Алла толғанын алдында. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Алла толғанын алдында деген бағдарламаның келесі бөлімін тыңдауға шақырып, бүгінгі бағдарламада Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменидің Аллаға және оның уәделеріне сенім арттыру туралы пікірлерімен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Алла Тағала Құран Кәрімнің кейбір аяттарында мүміндерге уәделер берген. Илахи уәделердің бірі қасиетті Қасас сүресінде баяндалған. Бұл аятта жаратушы Хазрет Мұсаның анасына перзентін суға тастап, алаңдамауды насихаттап, баланы анасына қайтару туралы уәде беріп, перзенті Мұсаның илахи пайғамбарлардың бірі болатыны туралы хабарлайды. Мұсаның анасына оны емізде оған бір нәрсе болады деп қорқсаң, онда оны теңізге салып жібер. Қорықпа да күйінбе. Расында оны саған қайтарамыз да, оны пайғамбарлардан қыламыз деп көкейіне салдық. Содан соң осы сүренің 13-ші аятында сөйтіп оны анасына көзайым болып күйінбеуі, сондай-ақ Алланың уәдесінің хақ екендігін білу үшін қайтардық деді. Илахи уәделер ең шыншыл уәделерге жатады. Оларға сенім арту иманның белгісі. Алайда адамдардың көбі Құран мен басқа илахи кітаптарда айтылған уәделерге көңіл бөлмейді. Адамдар көбінде өз ақылдарымен шектеліп, илахи сүннеттерге бейғамдық танытады. Аятолла Хаменеи есеп-қисап қателерінің бірі адамның материалдық негіздермен шектеліп, рухани факторлар, илахи сүннеттер, Аллаға хабарлаған сүннеттері және көзге көрінетін нәрселерден қапыл қалады. Бұл ең үлкен қателіктердің бірі дейді.
Илахи уәделерге сенім артыру Құран Кәрім исламның ұлық пайғамбары және Хазіреттің әулетін ақыл кеңестерінің бірі. Аятолла Хаменеидің көз қарасынша илахи уәделердің бірі, егер шындыққа табанды болса, жеңіске жетеді деген уәде болып табылады. Ол бұл уәдені өз сөзімен Құранның сөзі деп тауып, Құран бізге сабыр сақтап табанды болсаңдар, сондай-ақ алға жылжып дұрыс жолдан ауытқамасаңдар, жеңіске жетесіңдер деді. Бұл Құранның сабағы. Құран бізге егер бұл жол мен оның мақсатына берік болып, бұл жолға иман келтірсіңдер, күмәнсіз жеңіске жетесіңдер деген баса айтты. Діни жетекшінің пікірінше бұл үлкен сабақ, яғни Алла мен оның уәделеріне сенім артыруды кеңейту қажет. Бұл сабақты кең ауқымды тарататын ең жақсы құрал Құран Кәрім. Сондықтан мұсылмандардың арасында Құранға деген сүйіспендігін артырып, Құран туралы ойлануды таратып, илахи уәделерге сенімді артыруға болады. Және халықтар оянып, хабардарлық сатылары өрістейді.
Алланың мүміндерге берген маңызды уәделерінің бірі олардың дұшпандары мен залымдарға қарсы күресін жеңіске жеткізулеріне қатысты болды. Олар дін мен шындықтың таралуын қаламайды. Сол себепті бұзақылықты кеңейтіп, бейкүнә адамдарға қарсы зұлымдық жасауда. Жаратушы оларға қарсы тұру нәтижесінде жеңіске жетеді деген уәде берді. Аятолла Хаменеи бұл салада маңызды мәселеге тоқталып, әрине, күрессіз, қозғалыссыз, қатерге қарсы тұрмаусыз жеңіске жету мүмкін емес. Алла Тағала ешбір ғамалсыз жеңіске жетесіңдер деген уәде бермеді. Тек мүмін болу жеткілікті емес. Қарсы тұру қажет, сабыр сақтау қажет деп қуаттады. Иранның Ислам революциясының жетекшісі сөзінің жалғасында пайғамбарлардың дұшпандарының алдында табандылық сақтағандарына сілтеме жасап, қасиетті Ибрахим сүресінің 12-ші аятында «Бізге тарттырған жапаларыңа әлбетте сабыр етеміз» деп айтылғаны туралы еске салып, бұл пайғамбарлардың қарсыластарына айтқан сөздері деп Осы кезде оларға қарсы барлық шабуылдарға қарамастан, пайғамбарлардың қисыны бүкіл дүниеге тиімді. Пайғамбарлардың сөздері алға басты, перғауындардың қисындары алға баспады, деді. Аятолла Хаменеи бұл салада Израильдің заңсыз режимінің зұлымдықтары мен артық кетулеріне қарсы Палестинаның қарсыласу қозғалысының женіске жетуіне және Палестина халқының қарсыласуы мен табандылығына қатысты иләхи уәделердің іске асырылуын толық айқын екеніне назар аудартып, Палестинадағы соңғы жылдардағы жеңістер және аймақтағы исламдық оянудың себептерінің бір бөлімі Палестина халық пен қарсыласу топтарының табандылығының нәтижесі болды. Және келешектегі жеңістер мен иләхи уәделер осы табандылық пен қарсыласудың арқасында орын алады, деп баса айтты.
Қорыта айтқанда, иләхи уәделерге сенім артыру тақуалықтың белгісі және мүміндер бұл ерекшеліктерге ие деп айтуға болады. Осыған орай мүміндердің жүректері басқаларға қарағанда тынышталу және әрі олардың тәуекелдіктері басқалардан көбірек. Олар құлшылық етіп, пайғамбарлық көрсеткен дұрыс жолмен жылжылса бақытты болатындары және иләхи уәделерін бірінің, яғни жәннаттың олардың несібесі екенін біледі. Ислам революциясының жетекшісі Құранның аяттарына тоқталып, Алла Тағала Мұхаммад сүресінің 7-ші аятында «Ей мүміндер, егер Аллаға дінге жәрдем етсеңдер, ол сендерге жәрдем етіп, табандарыңды бекітеді» деді, деп баяндады. Бұдан айқын не бар? Алланың жолына түссіңдер, оның дінін қабылдаңдар, ол көмектеседі. Бұл иләхи сүннет және өзгермейді. Ағзаб сүресінің 62-ші аятында Алланың жолынан әсте әуіз күйіс таба алмайсын, деп оқимыз. Аятолла Хаменеи Ирандағы имам Хаменеи басқарған Ислам революциясының жеңісінің иләхи уәделерінің бірінің орындалуы деп тауып, Иран халқының 2500 жылдық патшалық жүйенің зорлық зомбылығына қарсы табыларын қорытынды жеңісінің бастамасы деп таныстырды. Діни жетекші, біз іс жүзінде иләхи уәденің орындауын тәжірибе еттік. Материалдық дүние, алпауыт құдіреттер билеген дүниеде, ислам мен исламдық құндылықтарға жан жақты дұшпандылық көрсетіліп отырған дүниеде, барлық алпауыттар басқа аймақтардан көбірек өз ықпалын тигізіп отырған жердің дәл өзінде исламның негіздеріне сүйенген жүйе құрылды. Бұл таңғалдыратын мәселе. Менімен сіздер әдет еттік. Бұл иләхи уәденің орындалуының өзі. Иран халқы осаланбады. Барлық қысымдар, барлық қастықтар мен барлық азап қорлықтарға қарамастан, Иран халқы артқа шегінбеді. Бұл иләхи сүннеттердің бірі, деді.
Пайғамбарлар мен қасиетті кітаптар арқылы әлемдіктердің құлағына жеткен ең маңызды иләхи уәделердің бірі әлем құтқарушысы Хазрет Махди алейхиссаламның келуі туралы уәде саналады. Адамдардың көбі өз діндерінің негіздерінше адамдарды зұлымдықтан құтқарып, әділет орнататын әлем құтқарушысын күтуде. Мұсылмандар да Алла елшісінің әулетінің ұрпағы Хазрет Махди алейхиссаламды күтуде. Осы күні зұлымдық пен зорлық зомбылық таралып, рахымдылық пен мейірімділік азайған жағдайда залымдар халықтардың байлықтарын талан-таразға салып, бейкүнәлердің қанын төгіп отырған кезде құтқарушының қажеттілігі көбірек сезіледі. Аятолла Хаменеи құтқарушының келуін иләхи уәделердің бірі, әрі оның орындалуын нақты деп тауып, күту керек. Діндердің адамзат керуенінің жолының соңына мұндай пікір білдірулері үміттендіреді, әрі күш береді, пайдасыз сезіну мен үмітсіздіктен құтқарады. Имам Махди алейхиссаламның мәселесі осы. Алла тағала бізді имамның шынайы күтушілерінің қатарына қосады және иләхи уәделердің орындалатынына көздерімізді жеткізеді деп үміттіміз деді. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.